caraj membroj de nia klubo Esperantolando. Hodiaŭ ni renkontiĝas unuafoje en la nova jaro. Laŭ la decido de la kluba estraro, niaj kunvenoj ĉiare okazos en merkredoj. Unu kunveno estos dediĉata al prelegoj, konatiĝo kun la Esperanto-literaturo kaj lingva praktiko, la sekva, al alispecaj aranĝoj, kaj tiel plu. Hodiaŭ ni konatiĝos kun la historio de la apero de Esperanto. Ludovico Zamenhof-Oblikvo priskribis sin en ruslingva letero al Nikolao Ronko minus unu minus, kiu, verŝajne, estis verkita por la Moskva eldonejo Posrednik. La Esperanta traduko, kiun faris Vladimiro Gernet minus du minus, kaj kiun redaktis Ludovico Zamenhof mem, estis publikigita en la jaro 1896, kvankam ĝi estis verkita du jarojn pli frue. En la jaro 1902 Ludovico Zamenhof faris aron da korektoj, kiuj estas enkondukitaj en la suban tekston.